Όπως θα είδατε στο πρόγραμμα, η συνεδρία αυτή και το πάνελ αυτής της συνεδρίας έχει μια ιδιαιτερότητα και ένα ενδιαφέρον που προέρχεται από αυτή την ιδιαιτερότητα. Δεν είναι κανείς, εκτός από τον προεδρεύοντα, τον συντονιστή, δεν είναι κανείς άλλος θεολόγος. Το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι ότι τα κείμενα και ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ έχει τόσο ενδιαφέρον που τον προσεγγίζουν και άνθρωποι από άλλες επιστήμες, από τη θύραχεν όπως λέμε επιστήμη, και νομίζω έχω τη βεβαιότητα, γιατί όσο ξέρω και τους τρεις έχουν τις ικανότητες να τον προσεγγίσουν σωστά. Θα αρχίσουμε από τον κύριο Πασαρδί, ο οποίος είναι καθηγητής της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διοίκησης στο παιδαγωγικό τμήμα της Κύπρου και θα μας μιλήσει για τον παιδαγωγικό και μορφωτικό λόγο του Γέροντος Ιωσήφ. Τον παρακαλούμε να πάρει το λόγο.
Σεβασμιότατοι, Άγιε Καθηγούμενε, σεβαστοί γέροντες, γερόντισσες, κυρίες και κύριοι. Την τελευταία δεκαετία ασχολήθηκα συστηματικά με μελέτες και έρευνες για το αποτελεσματικό σχολείο και για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό, προσπαθώντας να επισημάνω τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους και να συνδέσω έτσι την παιδαγωγική θεωρία και πράξη. Σήμερα θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών, έχοντας ως οδηγό μου τη ζωή και το έργο του Γέροντα Ιωσήφ, του Ησυχαστού, ο οποίος έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα πνευματικής μόρφωσης και, όπως θα φανεί στη συνέχεια, υπήρξε πράγματι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός δάσκαλος. Αρχικά, οφείλω να ομολογήσω ότι το έργο του Γέροντα Ιωσήφ μου ήταν άγνωστο. Όταν με παρακάλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος, να κάνω την παρούσα ομιλία, ένιωσα λίγο δέος. Μου είπε όμως: «Μην αγωνιάς, θα σου δώσω εγώ το υλικό». Τα 7 βιβλία για τη ζωή και το έργο του Γέροντα, που κρατούσα τους τελευταίους μήνες στα χέρια μου, ήταν η αρχή του ταξιδιού μου για να μάθω ότι μέσα από τα κείμενά του διαμορφώνεται αφενός το πρότυπο του αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, που αδιαμφισβήτητα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, και αφετέρου τονίζεται η δυναμική σχέση δασκάλου-μαθητή. Διαβάζοντας είτε τα ίδια τα κείμενα του Γέροντα είτε των άλλων που έγραψαν γι' αυτόν, εύκολα μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τις βασικές αρχές της διδασκαλίας του προς τους μαθητές του. Πρωταρχική ευθύνη του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει όλους τους μαθητές να μάθουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες μάθησης, γιατί το κάθε παιδί μπορεί να μάθει, το κάθε παιδί έρχεται στο σχολείο με όλες τις δυνατότητες για να μάθει ό,τι θέλει. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ στο βιβλίο του «Αίσθησης ζωής αθανάτου», ομιλίες για τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, το οποίο είχε την καλοσύνη να μου χαρίσει με ειδική αφιέρωση και τον οποίο ευχαριστώ θερμά, όλοι οι άνθρωποι κατά τον Γέροντα, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής τους, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν, μπορούν να αποδώσουν πνευματικά ασχολούμενοι με την νοερά προσευχή. Γράφει περί τούτο ο Μακάριος Γέροντας: «Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου, να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος. Να προσέχεις μόνο στα λόγια: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν». Όταν αυτό πολυχρονίσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει, και γλυκαίνεσαι, σαν να έχεις μέλι στο στόμα σου. Αυτό καθορίζει το σκοπό της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, τον οποίο γνωστοποιούν και στους μαθητές τους με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Με ανάλογο τρόπο μιλούσε και ο Γέροντας στον νεαρό μαθητή, λέγοντας: «Παιδί μου, εάν προσέχεις ό,τι σου γράφω και βιάζεις τον εαυτό σου, θα έβρεις μεγάλη ωφέλεια. Αυτά όλα σου γίνονται διότι δεν βιάζεσαι στην ευχή. Λοιπόν, βιάσου. Λέγε διαρκώς την ευχή. Μην πάβεις καθόλου το στόμα. Έτσι θα τη συνηθίσεις μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Μην ξεθαρεύεις στους λογισμούς, διότι μαλθακώνεσαι και μολύνεσαι». Τα λόγια του Γέροντα φανερώνουν πως βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του εκπαιδευτικού είναι η πίστη στην εσωτερική δύναμη του ανθρώπου, στην αναγκαιότητα να θέτει στόχους υψηλούς και να μην αφήνει άλλες σκέψεις να τον παρασύρουν από αυτό που έχει θέσει. Η σημαντικότητα μιας υψηλής αυτοεικόνας, ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαμόρφωση στόχων και προσδοκιών στους μαθητές και με αυτόν τον τρόπο η κατάλληλη δόμηση προσωπικότητας είναι εκ των όνων κάνευ για τον νεαρό μαθητή, όπως βεβαίως είναι για τον νεαρό μοναχό. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός έχει προσωπικό σκοπό, για τον οποίο θέλει να διδάσκει και να βρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Ο σκοπός διδασκαλίας είναι προσωπικός για τον κάθε ένα εκπαιδευτικό και αντιπροσωπεύει τις δικές του πεποιθήσεις, πράγματα για τα οποία δεν συμβιβάζεται, μια βαθιά πίστη την οποία κουβαλά μαζί του σε όλη τη ζωή ως ενήλικας, χωρίς καν να το γνωρίζει. Οι γνήσιοι σκοποί ανακαλύπτονται μόνο ύστερα από εξονυχιστική έρευνα της ψυχής μας. Γι' αυτό συνήθιζε να συμβουλεύει τους μαθητές του και ο γέροντας. Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα πρέπει να ανακαλύψουν από μόνοι τους την προσωπική τους οδό και τον τρόπο για να αποκτήσουν εν ελευθερία μια ζωντανή και αδιάκοπη προσωπική σχέση με το Θεό. Αυτό επιτυγχάνεται με πίστη στη σωματική και πνευματική άσκηση, όπως ακριβώς και ο γέροντας Ιωσήφ ο εισηγαστής. Το παρακάτω απόσπασμα από το βιβλίο πάλι του Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, «Αίσθηση ζωής αθανάτου», είναι χαρακτηριστικό αυτής της πεποίθησης, όταν μας αναφέρει ότι το φαγητό του ήταν λίγο παξιμάδι κατά τις απογευματινές ώρες της ημέρας και αυτό το έπαιρνε από τις μονές για τις οποίες έφτιαχνε σκούπες από θάμνους. Είχε ως αυστηρό πρόγραμμα την καλλιέργεια της προσευχής μέσα στην καρδιά του, όπως τον δίδαξε η Θεία Χάρης, η οποία μετά την αποκάλυψη εκείνη είχε συσταλεί και τώρα χρειαζόταν ο αγώνας της εργασίας, του προγραμματισμού και της αναζητήσεως. Αυτά πίστευε και ο γέρον Ιωσήφ ο εισηγαστής ως πραγματικός δάσκαλος που ήταν. Όπως αναφέρει ο γέρον Ιωσήφ ο Βατοπεδινός στο βιβλίο του «Ο γέρον Ιωσήφ ο εισηγαστής, Δίος διδασκαλία, η δεκάφωνος Σάλπινγκς», ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ευλογημένων αυτών αγωνιστών ήταν η ακρίβεια στο πρόγραμμα της ζωής τους. Τους έλεγε πως η αρχή της αποκτήσεως χαρακτήρα και προσωπικότητος βρίσκεται στην επιμονή να ακολουθείται προγραμματισμένος και συστηματικός τρόπος ζωής. Μάλιστα, θεωρούσε ότι κανένας άλλος ανθρώπινος παράγοντας δεν ενισχύει την επιθυμία των μαθητών μας όσο η ισχυρή και επίμονη αποφασιστικότητα και το μεθοδευμένο πρόγραμμα. Καταλήγει δε λέγοντας ότι είναι αναντήρητη πλέον απόδειξη ότι το πρόγραμμα στη ζωή είναι ο κυριότερος συντελεστής της πνευματικής πρόοδου. Αυτός είναι και ο σκοπός των νόμων και των εντολών που έχουν δοθεί από την αρχαιοτάτη εποχή στον ανθρώπινο βίο, είτε από το Θεό είτε από τους ανθρώπους. Συνεχίζοντας, ο γέρον Ιωσήφ ο Βατοπεδινός αναφέρει ότι ανάμεσα στα καθήκοντα που μας δίδασκε ο αείμνηστος γέροντας κατά τις πρώτες ημέρες της σοφής καθοδηγήσεώς του ήταν η εφταξία και το πρόγραμμα, ενώ περιέγραφε την ακαταστασία με τα μελανότερα χρώματα. Συνήθιζε επίσης να αναφέρει και διάφορα περιστατικά από τη ζωή νεωτέρων πνευματικών γερόντων και ιδίως του γέροντος Θεοφυλάκτου, ο οποίος διέπρεψε σε αρετές και πνευματικά χαρίσματα στα εισηχαστήρια του Αγίου Αρτεμίου. Ο γέροντας Θεοφύλακτος έζησε όλη του τη ζωή ασκητής και ησυχαστής με αυστηρή νηστεία. Δεν έτρωγε ούτε λάδι. Κάποτε δέχθηκε έναν υποτακτικό, τον μετέπειτα Αρσένιο, και του είπε λακωνικά, γιατί ο ευλαγημένος εγκρατευόταν και στην ομιλία του. «Άκουσε, παιδί μου, αν θα μείνεις μαζί μου, θέλω να έχεις τη ζωή σου τάξη και πρόγραμμα, γιατί χωρίς αυτά δεν γίνεσαι καλόγερος. Κοίταξε γύρω τα πράγματά μας, καθώς θα σου τα δείχνω. Εκεί είναι το σκαμνί μας. Εκεί είναι το κύπελο, εκεί είναι οι λεκάνες, εκεί είναι το παξιμάδι και τα υπόλοιπα όπως τα βλέπεις. Θέλω να τα βρίσκω πάντοτε εκεί. Αν τυχόν κάνεις λάθος, την πρώτη φορά θα σου υπενθυμίσω τη σωστή θέση του πράγματος. Αλλά δεν θα ανεχθώ να συμβεί αυτό για δεύτερη φορά». Η τάξη και εφταξία, όπως περιγράφεται στο απόσπασμα αυτό, μοιάζει πολύ με τις οδηγίες και τα σχέδια μαθήματος που φτιάχνουν οι σημερινοί εκπαιδευτικοί για να έχουν πορεία και πρόγραμμα στη διδασκαλία και καθοδήγηση των νεαρών μαθητών τους όταν έχουν ξεκάθαρα επίγνωση του σκοπού για τον οποίο διδάσκουν. Επίσης, φαίνεται πόσο σοφός ήταν ο γέροντας ως δάσκαλος όταν αναφέρει πως την πρώτη φορά που θα κάνεις λάθος θα το χρησιμοποιήσεις ως μαθησιακή διαδικασία και εμπειρία. Δεν πρέπει όμως να συμβεί για δεύτερη φορά. Αυτό κάνει και ο σωστός δάσκαλος. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού είναι η επίγνωση της δικής του συμπεριφοράς. Ο ίδιος είναι γνώστης της δικής του συμπεριφοράς και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει τους μαθητές του να μην νοιάζονται τόσο πολύ για επιτυχίες και αποτυχίες, διότι αυτά είναι κρίσεις που δίνονται εξωτερικά από κάποιους άλλους, αλλά απεναντίας να δίνουν πιο πολύ έμφαση στην ανίχνευση της ψυχής. Κάτι που δίδασκε και ο γέρον Ιωσήφ ο εισηγαστής τους δικούς του μαθητές. Όπως και πάλι μας υπενθυμίζει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ στο βιβλίο του «Αίσθηση ζωής αθανάτου», η ασκητική ζωή εξωτερικά είναι μια μονοτονία. Μέσα όμως στο πρόγραμμα αυτό, στη λιτή ζωή και την ησυχία, ο άνθρωπος ενδοσκοπεί, παρακολουθεί τον εσωτερικό του κόσμο με τη δύναμη του φωτός της προσευχής και ελέγχει όλες τις σκέψεις και τις ενέργειες που αυτές μεταφέρουν. Εισέρχεται στον πρώτο ευαγγελικό μακαρισμό, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, που είναι η ταπείνωση, ο χαρακτήρας του Χριστού και μάθεται απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινός στη καρδία. Έτσι, αποδιώκοντας με τη θεία ενέργεια το μίσος, το θυμό, τη ζήλια, το φθόνο και προσέχοντας διαρκώς να εκθρεύεται όχι τους ανθρώπους αλλά την κακία, αποκτά ο ασκητής την αγάπη, την κορυφή όλων των αρετών που τον κάνει όμοιο με το Θεό, γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ο καλός δάσκαλος αγάπη εστί. Σύμφωνα με αυτά, επιτυχίες και αποτυχίες είναι αξιολογικές κρίσεις που άλλοι κάνουν για τη συμπεριφορά μας και ίσως να μην έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Βασιζόμενοι όμως πάνω στα συναισθήματά μας, τα οποία επηρεάζονται από τις εμπειρίες μας, αλλά δεν καθορίζονται από αυτές, γινόμαστε γνώστες της δικής μας συμπεριφοράς μέσα από τη συνεχή και αδιάλειπτη ενδοσκόπηση και ανίχνευση της ψυχής στην ηρεμία του προγράμματος και της λιτής ζωής του μοναχού. Ο κάθε εκπαιδευτικός, καθορίζοντας το δικό του σκοπό και έχοντας επίγνωση της δικής του συμπεριφοράς, αισθάνεται έτοιμος και βέβαιος να αντιμετωπίσει συνηθισμένα αλλά και απροσδόκητα γεγονότα στην τάξη του, γιατί στην προσωπικότητά του υπάρχει και το στοιχείο της ροής. Το στοιχείο της ροής δίνει τη δυνατότητα στον κάθε εκπαιδευτικό να δημιουργεί εναλλακτικούς τρόπους σκέψης, αλλά και λύσεις που να ανταποκρίνονται στα δεδομένα της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών. Η ροή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ προηγούμενων γνώσεων και εμπειριών στα δεδομένα της στιγμής, γιατί βοηθά στη διαδικασία της μάθησης. Δυστυχώς, αυτό που παρατηρείται δεν είναι σύνδεση των προηγούμενων καταστάσεων με τις τωρινές, αλλά συντέριασμά τους από τους νεαρούς εκπαιδευτικούς. Σε ποιο λοιπόν σημείο ξεχωρίζουν οι καλοί εκπαιδευτικοί? Εκείνο που τους κάνει να διαφέρουν είναι ότι έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν από τα λάθη τους, έχοντας επίγνωση της συμπεριφοράς τους. Οι πιο πολλοί νέοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν συνειδητά να επαναφέρουν στη μνήμη τους τη δική τους συμπεριφορά και δεν έχουν ιδέα για ποιο λόγο νιώθουν ότι έκαναν κάτι που θεωρείται καλό ή κακό. Ήταν μάλλον πολύ απασχολημένοι με τις ανησυχίες τους σχετικά με τα αποτελέσματα των πράξεών τους και συνεπώς δεν έδωσαν έμφαση στη δική τους συμπεριφορά. Τα πιο πάνω συνάδουν με αυτά που αναφέρει και πάλι ο γέρον Ιωσήφ ο Βατοπεδινός στο βιβλίο του για τον γέροντα «Δίος διδασκαλία» ή «Δεκάφωνος Σάλπινγκς», ότι τρεις είναι οι περαιχτικοί τρόποι του γενικού πολέμου του εχθρού κατά του ανθρώπου. Ο πρώτος είναι να πλανέσει τον άνθρωπο ώστε να μείνει στην αγνωσία και απιστία και έτσι να χάσει τη σωτηρία του. Ο δεύτερος είναι μετά την επίγνωση και την πίστη να πλανηθεί σε λανθασμένη πίστη μακριά από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας και έτσι να μην κερδίσει τίποτα από την πίστη του αυτή, σαν να αμύφθηκε με κύβδηλα νομίσματα. Ο τρίτος, περιπλοκότερος και σκοτεινότερος τρόπος, είναι να τον πλανέψει με την αυτοπεποίθηση και καινοδοξία και να του πάρει ό,τι με κόπο ετοίμασε, γιατί ο Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ως κύριο αμυντικό μέσο, ο γέροντας συνιστά την αυτογνωσία και το μεγαλύτερο μέρος του λόγου του τίνει προς αυτόν τον σκοπό. Πείθει έμπρακτα ότι κάθε αγαθό, αυτή η ίδια η απάθεια και η οθεσία, όταν ο άνθρωπος καταξιωθεί, είναι δωρεές που χαρίζονται από τον Θεό. Το γενικό συμπέρασμα από τη βαθμίδα αυτή που μας εισάγει ο γέροντας είναι η επίθεση και ο πόλεμος κατά του πνεύματος της καινοδοξίας μετά από την πρακτική εφταξία διαμέσου των σωματικών κόπων και την είσοδο στα όρια της ευχής. Η μεγάλη επιμονή του πονηρού στην πάλη αυτή αποσκοπεί να εκμαλωτήσει τον άνθρωπο στη λαθασμένη ιδέα και πλάνη. Γιατί ο πόλεμος εδώ δεν είναι σωματικός, δεν αφορά δηλαδή τα πάθη που ανήκουν στο επιθυμητικό μέρος της ψυχής, αλλά κυρίως αυτά που ανήκουν στο λογιστικό. Και βεβαίως, όπως αναφέρει και ο Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων, επίκεντρο της παιδαγωγικής σχέσης είναι πώς να γίνει ο άνθρωπος ευτυχισμένος μέσα από την επικράτηση του λογιστικού πάνω στο θυμοειδές και το επιθυμητικό. Η αποτελεσματικότητα δε των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα και με τα συγκεκριμένα στάδια επαγγελματικής ανάπτυξης και ορίμανσης, στα οποία βρίσκονται ή επιδιώκουν να φτάσουν. Οι νεαροί εκπαιδευτικοί βρίσκονται συνήθως στο πρώτο στάδιο επαγγελματικής ανάπτυξης όταν αρχίζουν τις διδασκαλίες τους, όπως και όταν οι νεαροί μοναχοί ξεκινούν το μεγάλο ταξίδι για την αυτογνωσία. Φοβούνται τα διάφορα προβλήματα πειθαρχίας. Ανησυχούν αν δεν θα είναι αγαπητοί στους μαθητές ή στους συναδέλφους τους, διαρωτώνται αν τα μαθήματα τους είναι καλά οργανωμένα και προάγουν τη μάθηση, αλλά και για κάθε τι που διαδραματίζεται στο σχολείο ή στη μονή γενικότερα. Σίγουρα, οι φόβοι περιορίζουν την επιτυχία τους, αλλά την ίδια στιγμή είναι και αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας για να γίνει κάποιος καλός εκπαιδευτικός, όπως ακριβώς για να γίνει ένας πραγματικός μοναχός. Σε αυτό το πρώτο στάδιο επαγγελματικής ορίμανσης υπάρχει έντονη προσωπική ανησυχία για επιβίωση. Ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τη δική του επιβίωση. Διακατέχεται από αισθήματα ανασφάλειας, έλλειψης αυτοπεποίθησης και πρωτοβουλίας και προσπαθεί να επιβάλλει έλεγχο στην τάξη του, ώστε να φαίνεται καλό στα μάτια των μαθητών του αλλά και των συναδέλφων του. Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί στο πρώτο στάδιο ορίμανσης επικεντρώνονται κυρίως στον εαυτό τους. Παγιδευμένοι στους δικούς τους φόβους και με λίγες ή καθόλου επιτυχίες στην εργασία τους, αγωνίζονται να απαλλαγούν από αυτούς. Προσπαθούν να είναι γνώστες της συμπεριφοράς τους και να ξεκαθαρίσουν τους δικούς τους σκοπούς, ανοιχνεύοντας την ψυχή τους μέχρι που να αποκτήσουν αρκετή αυτοπεποίθηση και να μην κρίνουν τις δραστηριότητες τους με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες. Το στάδιο αυτό θεωρώ πως σχετίζεται με όσα αναφέρει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ στο ίδιο βιβλίο «Αίσθηση ζωής αθανάτου» με το θεολογικό στάδιο ανάπτυξης του μοναχού. Το πρώτο θεολογικό στάδιο το ονομάζει καθαρτικό, το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο γιατί το διεγείρει εις μετάνοιαν με την βοήθεια της προσευχής. Ο μοναχός αγωνίζεται για την προσωπική του λύτρωση γιατί κατανοεί ότι ο άνθρωπος προοδεύει πνευματικά όταν είναι απαλλαγμένος από τα δικά του πάθη και ανησυχίες. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, η κάθε προθυμία εις τα πνευματικά όπου έχεις, όλα της χάριτος είναι, ειδικών σου δεν είναι τίποτε. Αυτή μυστικώς όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρις, όταν βιάζεσαι, παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια. Συνεχίζει δε λέγοντας ότι και αν προκόψει ο άνθρωπος δια της νοεράς προσευχής, λαμβάνει άλλη χάρη, πολύ διαφορετική, η άλλη ονομάζεται φωτιστική. Κατά αυτήν λαμβάνει φως γνώσεως, ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όπως αναφέρει, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος ενιών. Αυτό, για να έλθει, πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολλή ησυχία και οδηγόν απλανή. Με ανάλογο τρόπο, ενεργούν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο δεύτερο στάδιο επαγγελματικής ανάπτυξης. Το φωτιστικό στάδιο, που είναι το δεύτερο θεολογικό, παρέχει ξεκάθαρη πορεία στο μοναχό και στον εκπαιδευτικό. Με αυτοπεποίθηση και χωρίς ανησυχία για επιβίωση, αφιερώνουν χρόνο στην οργάνωση της εργασίας τους, στον προγραμματισμό των μαθημάτων και δραστηριοτήτων και με πίστη στον εαυτό τους εργάζονται για την πραγμάτωση του σκοπού διδασκαλίας, εκφράζοντας και με αυτόν τον τρόπο έμπρακτα την αγάπη τους προς τους μαθητές, αλλά και προς το λειτουργήμα που υπηρετούν. Το τελευταίο στάδιο αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο της επαγγελματικής ορίμανσης, όπου ο εκπαιδευτικός έχει πλέον σκοπό να επηρεάσει τους μαθητές του. Η προτεραιότητα των εκπαιδευτικών δεν είναι η επιβίωσή τους, ούτε η διδασκαλία τους, αλλά κυρίως οι μαθητές. Ενδιαφέρονται και ανησυχούν για την επίδραση που έχουν πάνω στη ζωή των μαθητών τους, γιατί τους αγαπούν και συνυπάρχουν με αυτούς. Για παράδειγμα, ανησυχούν αν οι μαθητές τους γνωρίζουν, εφαρμόζουν αυτά που έχουν μάθει, αν οι κοινωνικές και συναισθηματικές τους ανάγκες ικανοποιούνται, ακόμη και αν οι μαθητές τους οδηγούνται σε ένα όριμο τρόπο σκέψης. Αντικρίζουν τους μαθητές τους ως φίλους και γνωρίζουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις φοβίες και τις ικανότητές τους. Οι ανάγκες των μαθητών κατέχουν πρωταρχικό ρόλο στον προγραμματισμό και αποτελούν την αφετηρία των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας, με συζήτηση, με προβληματισμό και με τη χρήση καινούριων πηγών αναφοράς, προσπαθούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών τους, με απότερο σκοπό να τους οδηγήσουν στο επόμενο και υψηλότερο επίπεδο μάθησης. Γνωρίζουν τι αλλαγές θέλουν να επιφέρουν στους μαθητές τους, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία. Όλα αυτά θεωρώ πως συνάδουν με την τρίτη κατάσταση, επισκίασης χάριτος, όπως αναφέρει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, που είναι μετά από αυτά η χάρις τελειωτική, όπου είναι δώρο μεγάλο. Τα πιο πάνω συνάδουν επίσης και με τα όσα αναφέρει ο γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός στο ίδιο βιβλίο για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ότι ο αγωνιστής με τη χάρη του Θεού και την πρακτική του εργασία συμπληρώνει την πρώτη βαθμίδα της μετανοίας, που είναι και λέγεται καθαρτική και σημαίνει ότι νίκησε τα πάθη της σαρκός. Στο επιθυμητικό επιβάλλει ως όρο την ανάγκη, ενώ οι αισθήσεις υποτάσσονται στο νου, ώστε τίποτα να μην απαιτούν ή να πραγματοποιούν κατά επιθυμία. Η Θεία Χάρις παραμένει πια στο νου του ανθρώπου, όχι ως αντιληπτική επίσκεψη και παρηγορία που φαινόταν περιοδικά, αλλά ως μόνιμη και ενδημούσα κατάσταση και τον υψώνει στο δεύτερο στάδιο της πνευματικής ζωής, το λεγόμενο φωτιστικό. Ο νους στην περίοδο της πρακτικής εργασίας υπέταξε τις αισθήσεις λογικά και προκάλεσε την ισορροπία στη σωστή χρήση των πραγμάτων. Από τη μεσαία τάξη τη φοριστική αρχίζει στους αληθινούς αγωνιστές της μετανοίας η τάξη της θεωρίας. Αυτή δεν είναι πλέον εφεύρεση του νου ή προσπάθεια κατά τη δική του θέληση ή προγραμματισμό, αλλά αυθεντία και κυριότητα της Θείας Χάριτος. Στη συνέχεια, ο γέροντας αναφέρει και τις τρεις καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος μετά την πτώση και που αντιστοιχούν στις εξίσου τρεις πνευματικές πάλι καταστάσεις που ανέφερα και προηγουμένως. Έτσι και ο κάθε εκπαιδευτικός βρίσκεται σε ένα διαφορετικό στάδιο ρήμανσης και μετακινείται από το ένα στο άλλο στη διάρκεια της δικής του προσωπικής καριέρας. Το σημείο αναφοράς σε κάθε στάδιο ρήμανσης είναι διαφορετικό και συνεπώς και η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός προσπαθεί να φτάσει στο τρίτο στάδιο της ορίμανσης, δηλαδή στην τελειωτική κατάσταση ή στην επισκίαση χάριτος, όπου η διδασκαλία του φωτίζεται από την αγάπη και τη χάρη του Θεού και αυτή με τη σειρά της επηρεάζει τη ζωή των μαθητών και τη σχέση παιδαγωγού-δασκάλου, όπως τη σχέση μοναχού-υποτακτικού. Η παιδαγωγική διαδικασία αποτελεί δηλαδή μια σχέση αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον παιδαγωγό και τον παιδαγωγούμενο, δηλαδή τη διαλογική δομή που επιδιώκει με διάφορα μέσα τη διαμόρφωση και σταθεροποίηση ή αλλαγή της συμπεριφοράς του παιδιού, δηλαδή την τελεολογική δομή, και διαδραματίζεται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο προσπαθώντας να συνθέσει το είναι με το δέον, παράδοση και ανανέωση, τα αιτήματα του κοινωνικού συνόλου με τις ανάγκες του ατόμου, δηλαδή τη διαλεκτική δομή. Τα πιο πάνω δεν επιτυγχάνονται αν δεν υπάρχει η σχέση του παιδαγωγικού έρωτα, θέση την οποία πολύ εύλογα παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ ομιλώντας για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Όπως μας αναφέρει, ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ομολογούσε ότι ο γέροντας δια κάθε μίαν ψυχή που αναλαμβάνει, μία βαρύτατη άλυσος περιτίθεται εις τον τράχυλόν του. Χρήζει αγάπης πολλής και ανωθεύτου, όχι παρακοής και αντιλογίας. Η αγάπη του γέροντος είναι ανιδιοτελής, αγνή και πνευματική. Κατά την έκφραση του γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτου, η πατρική αγάπη του γέροντος είναι πολύ υψηλά. Θα λέγαμε ότι η αγάπη του γέροντος δεν είναι πατρική, αλλά μητρική. Ομοιάζει της σαρκικής μητέρας, απαλλαγμένη όμως του συναισθήματος και εμφορούμενη του πνεύματος. Επιπλέον, η σχέση δασκάλου-μαθητή στηρίζεται στην υπακοή, έτσι όπως περιγράφεται στο σχήμα αυτό, γέροντα υποτακτικού, σε αναλογία του σχήματος δασκάλου-μαθητού, που εφάρμοσε πρακτικά και ο ίδιος ο Κύριος στον επηγής βίο του. Δια της υπακοής δημιουργείται μια σχέση πνευματικής πατρότητας, σχέση πνευματικής ενότητος και συγκράσεως του υποτακτικού με τον γέροντα. Το πνεύμα αυτό της αλληλοενύπαρξης που δημιουργεί η υπακοή φέρνει την πνευματική ασφάλεια για τον υποτακτικό. Έτσι, ο γέροντας προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του υποτακτικού με το θέλημα του Θεού. Και αποφαίνεται ότι ο υποτασσόμενος λαμβάνει τη χάρη πιο γρήγορα από τον ησυχαστή. Εν κατακλείδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υπακοή είναι το παν για τον μοναχό. Είναι η κινητήριος δύναμη, τα καύσιμά του για τη ζωή της πνευματικής του υποστάσεως και η αιτία αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος. Στη σιωπή και τον εγκλισμό συνάδει η πνευματική μελέτη, όπως ακριβώς και ο μαθητής με το δάσκαλό του. Συνεπώς, ο σκοπός της αγωγής προς τον οποίο θα πρέπει να αποβλέπουν τόσο ο δάσκαλος όσο και ο μαθητής είναι η πίστη στον Θεό και ο ενάρετος βίος, η προαγωγή του ατόμου ως φορέα πολιτισμού, η δημιουργία αρμονικής ζωής μεταξύ των μελών της κοινωνίας και η μεγαλύτερη δυνατή εξέλιξη της πνευματικότητας. Κλείνοντας, θεωρώ σημαντικό να τονίσω ότι το έργο του Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος δεν επέτυχε διδασκάλου πνευματικής ζωής και μυσταγωγού στα ενδότερα της ησυχίας, αλλά θεοδίδακτο σε γένετο, φανερώνει την πίστη και αφοσίωσή του ότι ο σκοπός της αγωγής δεν μπορεί να βρίσκεται αλλού παρά στην εκδίπλωση του δυνάμει είναι του ανθρώπου, των έμφυτων δηλαδή προδιαθέσεων και καταβολών του, στην εξέλιξη, μορφοποίηση και ενεργοποίηση των εσωτερικών δυνάμεων, ώστε αυτές να γίνουν ενεργεία είναι. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Παστιαρδί, συντησάδης και για τις γέφυρες που προσπάθησε να πετάξει ανάμεσα στη θεολογία και την παιδαγωγική ή για τις αναλογίες, τις αντιστοιχίες ή ενδεχομένως και τις αναντιστοιχίες που υπάρχουν ανάμεσα στον γέροντα τον παιδαγωγό ή τον υποτακτικό και τον μαθητή.